Tiedättekö, mikä on näin vähemmistöjen keskuudessa ehkä yksi yleisimpiä sanontoja kaikilla murteilla? He eivät onnistu. He ovat huonosti onnistuneita. He eivät ole integroita. Mä voin sanoa tämän monilla erinäköisillä aksenteilla, muun muassa näin. Somalit eivät ole onnistunut. Se on turkkilainen. Somali ei onnistu. Se on taimaalainen. Ja näitä on vaikka kuinka paljon. Mutta pitääkö se paikkaansa? Se selviää tänään. Tervetuloa mukaan. Tämä on
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Ali ja Husu.
Yes, mitäs mun epäonnistunut ystäväni?
Oliko toi toinen, se sun espanjalainen ystävä?
Ei, kun se oli taimaalainen.
Eikä ollut. Ei kuulosta yhtään taimaalaiselta.
Tämä on.
Okei, se on sitten vasta
taimaa.
Joo, tämä taimaa. Se taimaalainen.
Otaanko sen kanaa kaupoumun?
Kung pao kanaa.
Toi on kiinalainen ruoka. Jos sä meinaat olla rasisti, on edes kunnolla oikeasti. On kulttuurisesti sensitiivinen sen sijaan.
En aio. Mutta hyvin menee mulle.
Mutta Husu, mä haluaisin onnitella teitä. Te saitte vihdoin oman pormestarinne Lontooseen, te muslimit.
Joo, totta.
Eikö se mielenkiintoista? Sehän on kuitenkin...
Joo.
Hänen siis, uskonto nostettiin etusijalle tässä keskustelussa.
Joo. Siis siinä kovasti kiinnitettiin huomioon hänen uskonnosta, vaikka kaveri on ollut vaikka kuinka kauan siellä opiskellut ja näyttänyt, että kyllä minä pärjään. Ja väitellyt niin monen muiden kanssa, että ei se ole niin kuin mitään positiivinen diskriminaation kautta paikka tullut hänelle. Se tuli ihan kyllä kovan työn taakse.
Siis eikö se ole Lontoon pormestari?
Kyllä.
No, se on hieno.
Mä kirjoitin blogin siitä... Mä en tunne koko tyyppi, tai tiedän, että hän on ollut olemassa ja että hän oli kilpailemassa. Ja mä oon yksi niistä, jotka oli, että Donald Trump maista, että kyllä ei pääse, ei tulla valituksi, tiedätkö? Sellainen kovasti epäilin, että ei missään nimessä, ei tällaisella ajalla, kun islamit ja islameista puhutaan tällä tavalla, kun puhutaan. Mutta englantilaiset näyttivät sen, että kyllä he ovat tasa. Niin kuin suvaitsevaisia.
Olisiko meidän aika nyt ottaa esimerkiksi Helsingin...
Jussi Pajunen pois sieltä. Kadar Gelle,
meidän vierastana Kadar.
Saman tienä sinne.
Se olisi hyvä. Sitten menisi kaikki hankkeet menisi läpi.
Ja. Mutta hei, mä kirjoitin tästä blogin ja minua kiinnosti enemmän tämä symboli. Siis ihmisenä, kuka hän on. Mitä hän edustaa. Hän oli niin kuin kaikki vähemmistöstereotyyppistä, mikä hänestä löytyy. Pakistanilaisuus, islamilaisuus, vähemmistö muutenkin. Sitten tänne on, esimerkiksi Pakistanistahan on puhuttu paljon islamin liittyvistä ongelmista ynnä muuta siellä Briteissäkin. Ja se, että hän onnistui, oli ensinnäkin kova isku terroristiryhmille tai ääriryhmille. Siinä mielessä, että nämä kun yleensä rekrytoivat sillä viestillä, että te ette tule pärjäämään lännessä, koska länsi ei tule hyväksymään teitä, eikä tule koskaan kohtelemaan teitä tasa-arvoiseksi. Ja tämä niin kuin bussikuskin lapsi on onnistunut ja päässyt niin kuin Lontoon pormestariksi, niin kuin lyö todella suurta. Heidän pitäisi niin kuin heidän iskurepliikejä nyt muuttaa eri tavalla, koska se ei voi olla enää ainakaan se, että teitä ei hyväksytä. Sitten siinä toisessa myös rasistit, jotka sanovat, että ei missään nimessä tuommoisia saa olla. Ja nyt englantilaiset ovat näyttäneet sen, että kyllä me emme ole mitään islamofobikoita ja me pystymme valitsemaan ihminen ihmisenä, eikä se uskonnon edustajana. Mutta tämä median viesti, jossa kovasti ollaan kiinnitetty huomio, ja nyt hänelle povataan kovasti niin kuin perseelle tippuminen. Se on mulle niin kuin, odotan, että hän ei tule menestymään joka tapauksessa. Hän on muslimi.
Niin, mutta sehän on tämä antanut meille myöskin vähän tällaista potkoa. Sen takia me päätin tänään Husun kanssa vähän keskittyä Husun omaan yhteisöön siihen, että minkälainen asema teillä somalialaisilla sitten oikeasti Suomessa on.
Eli jos Helsingissä tai Suomessa tulee pormestari, se ei voi olla mikä muun ryhmän edustaja kuin somalialainen.
Mikä olisi hyvä nimi?
Me jyräämme täällä.
Se olisi hyvä oikeasti. Sitten olisi rajat kiinni. Kyllä. Helsingin pormestari Abdul Rahim Kasem Kulkalkali. ei halua keskuspuistoon rukousmaton. Mutta ei, tervetuloa Messi, tämä Ali ja Husu.
Yle Puheessa. Ali ja Husu. Torstaisin kello 1.
Joo.
Okei, me puhutaan minun rakkaasta etnisryhmästä tänään. Tämä sama ryhmä, joka Ali on viimeinen 3,5 vuoden aikana jatkuvasti mollannut. Ja nyt mä oon saanut semmoinen vahvistusta studioon. Tänään Ali ei pysty päästä yhtään sammakkoa, koska hän tietää, mitä häntä odottaa. Eli minulla on täällä 3 vierasta. 2 kaunista naista ja 1 vähemmän kaunis mies. He ovat kasvatustieteen opiskelija Itä-Suomen yliopistosta, Kadan Ahmed. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kuuluu hyvin?
Joo, kuuluu ihan hyvin.
Hyvä. Sitten meillä on some superstara, superguru, supertähti Nimo Samatar.
Moikka, mukava olla täällä.
Hienoa, että sä oot meidän lähetyksissä.
Yes.
Tällä kertaa, että minäkin olen lähetyksissä mukana. Viimeksi oli vaan Ali.
Jep.
Ja meidän siitepölyallergiikko, tämä on muuten ammatti, hänen ammattiharrastusta, ja yhteisöpedagogi Kadar Gelli, tervetuloa lähetykseen.
Eli mä sain sen tittelin
sitten. Kyllä, sä sait sen tittelin.
Siitepölyallergiikko. Sä taidot olla oikeasti ainoa maahan, mutta täällä on siitepölyallergia.
Se näyttää aika vahvasti niin, että mä oon ainoa.
Joo.
Mitä tulee muuten tuohon Jussi Pajuseen, niin mehän on nyt on ollut noin kuukauden verran töissä tuolla kaupungintalolla.
Ne.
Ja koko sen ajan me mietin, että milloin pääsen tapaamaan Jussia.
Joo.
Ja se talohan on iso, siellä on vajaa 600 työntekijää töissä. Viime viikolla kävi sitten niin, että mä olin ottamassa selfieitä. Mä olin ihan yksin siellä ottamassa selfieitä.
Ja Jussi käveli tuolla takaa.
Ja arvoin, kun käveli tohi. Jussi Pajun. Ja mä hämmennyin. Mä en ollut varma, että miten mä häntä niin kuin moikkaan. Sanoinko mä, hei, mitäs Jussi, mitäs menee? Vai mitä tässä mä oikeastaan sanon? Mä hämmennyin, hän katsoi mua, mä katsoin häntä ja sitten mä vaan jotenkin tein näin. Moikkasin häntä ja hän myrjähti, moi.
Sanoiko se oikeasti, moi? Se ei ole enää se Jussi Pajunen, jota me tunnetaan. No, Jussi Pajunen, että
hän oli hieman hämmentynyt, hän ei oikein ymmärtänyt, mitä mä olin siellä tekemässä.
No varmasti, joo, kyllä mutta mäkin olisin
tämmönen parrakas musta mies, tumma mies, pyörii tuolla kaupungin käytävillä.
Niin. Ota itsestään selfieä, että aivastelee.
Se oli myös mullekin hämmentävä.
Joo, mutta Kadar, onko sulla enää töitä tämän jälkeen?
Mä toivon, että ainakin tämän ohjelman jälkeen mulla olisi.
Et on.
Varmasti.
Joo,
on
hyvä. Mutta tervetuloa kaikki lähetykseen. Käydään vähän keskustelemassa somalialaisista ja somaleista. Kadar ja Kadan eivät ole syntyneet täällä. Sitten Nimo Samatar on syntynyt taas täällä. Minä taas, en tiedä, minäkään en syntynyt täällä, mutta tulin nuorena. Että me ollaan tavallaan edustamme melkein kahta eri sukupolvea, voidaan sanoa, että tytöt tai naiset täällä ovat alle 25-vuotiaita ja minä Kadar ollaan jotain 50-vuotiaita. Ukkoja. Tai olemme 30.
Sä olet 50, mä oon
25-vuotias. Sopii. Niin tässä on yksi semmoinen ikäskaala, että voidaan keskustella tästä teemasta. Niin ihan ensimmäiseksi puhutaan vähän kotouttumisesta. Ja mä haluaisin kuulla ensinnäkin, mikä on kotouttaminen teidän mielestä ihan tässä alussa?
No mä varmaan ehkä sanoisin, että jollain tavalla sopeutuu tähän suomalaiseen kulttuuriin. Että ainakin se varsin, mikä ehkä sitten siinä auttaa, on varmaan ehkä se kieli.
Kieli?
Joo.
Mitäs Nimo?
No siis kotouttaminen. Kyllä mä sanoisin, että se on sitä, että sä niin kuin soluttaudut tänne näiden suomalaisten joukkoon ja syöt perunaa ja tiedätkö, chillaat.
Okei. Okei.
Taas.
Mitäs Kadargin?
Ymmärrän se niin, että on jotenkin onnistunut jollain tasolla pääsemään tähän yhteiskuntaan sisään ja ehkä työskentelee tai opiskelee.
Mitä mieltä te olette? Siis mua yleensä ylipäätään kiinnostaa siis tää, koska niin me ollaan siis puhuttu tästä kotoutumisesta paljon, totta kai se, siinä ei varmaan ole mitään sellaista niin kuin uutta, mutta mulla on vähän semmoinen olo, että somalialaisia aliarvioidaan Suomessa. Onks mä oikeassa? Aliarvioidaanko somalialaisia teidän ja niin kuin somalialaisten yhteisöä niin kuin isommalla kädellä?
Kyllä mä uskon, ja se ehkä johtuu siitä, että me oltiin kuitenkin ensimmäinen tämmöinen suuri pakolaisryhmä, ketkä tuli Suomeen. Kyllähän ennen meitä tuli chileläiset ja vietnamista tuli myöskin pakolaisia, mutta me oltiin ensimmäinen ehkä suuri pakolaisryhmä, suuri muslimiryhmä, afrikkalaisryhmä, ja se jollain tasolla säikäytti suomalaiset silloin 25 vuotta sitten, ja siitä se alkoi tämmöinen eräänlainen somaliviha. Somalissa kohtaan. Ja kyllä meitä aliarvioidaan. Ja mä uskon, että me ollaan tasolla myöskin, niin kuin me somalinkieliset myös itsekin aliarvioidaan. Tai jollain tasolla me ei itsekään niin kuin arvosta itseämme. Ja meissä on niin kuin paljon potentiaalia. Me ollaan nuoria. Me ollaan niin kuin siis todella nuoria.
Millä tavalla me emme arvioi itseämme?
yli 25 vuotta on sanottu, että somalin kieliset eivät ole sopeutuneet Suomeen, eivät ole täällä millään tasolla menestyneitä. Ja se, me ollaan, kun me ollaan tavallaan kuultu tätä samaa tällaista, niin kuin, tavallaan silloin kun pieni yhteisö elää sellaisessa maassa, jossa heidät katsotaan alaspäin, niin kyllä se vaikuttaa niin kuin, jollain tasolla myös niin kuin heidän itsetuntoon. Ja sen kautta eivät itsekään arvosta.
Siis kyllä mä sanoisin kanssa, että kyllä somaleita aliarvioidaan, niin musta tuntuu, että se johtuu siitä, että somalit ei ole niin näkyviä. Että vaikka sä näet kadulla niin kuin hunnut, että on somalinaisen ja näin, mutta ei somalit näy niin kuin sellaisissa merkittävissä asemissa. Esimerkiksi ekan kerran, kun mä näin mustan niin kuin poliisin, niin mä itsekin hämmennyin, vaikka mä oon...
Onko heitä olemassa?
Niin, vaikka mä oon syntynyt ja asunut Suomessa koko elämäni, ja mä olin ihan sillä, että wow, vitsi, we made it. Mutta vaikka se ei ollut somali, niin musta tuntuu, että niin kuin somalit ei näy samalla tavalla kuin sanotaan vaikka, en mä nyt keksi, venäläiset. Tiedätkö?
No joo, mutta siis tilastollisestihan, niin kuin, jos katsotaan tilastoja, niin käytännössä niin kuin venäjänkieliset ja vironkieliset ovat suurimpia tällaisia niin kuin maahanmuuttoryhmiä. Mutta mitä mieltä, niin kuin, Kadi, sä oot? Sä siis opiskelet yliopistossa opettajaksi, niin onko sulla sellainen olo, että somalialaisia aliarvioidaan?
No ehkä jollain tavalla ja varsinkin työelämässä ja ehkä sitten jos käyttää semmoisia niin kuin että hijabia tai tämmöistä huivia ehkä lähinnä se tulee siinä vastaan. Mutta itse sanoisin sen, että just aina kuulee sen, että niitä niin kuin samanlaisia niin kuin alivaroiden tälle ja sitten ehkä niissä nuorit, just meidän ikäiset ehkä varmaan oikeasti lähtee siitä, okei, no ehkä meidän olisi aika sitten näyttää, että oikeasti asiat ei ole sillä tavalla. Että sen takia varmaan nuoret just niinku hakee erilaisille niinku just semmoiselle niinku aloille, missä sit niitä saisi niinku näkyvyyttä sitten. Että sitten voi jollain tavalla todeta, että hei oikeasti, ei me olla kaikki, niinku mitä sitten mediassa kuulee.
Niin, mutta kun tässäkin istuu tällä hetkellä niinku neljä käytännössä säästä. Husu, mehän ollaan täällä joka...
Mä oon Arttu Huttunen.
Sä oot Arttu Huttunen, sä oot vaihtanut sun nimen nyt. Mä ymmärrän, että minä ja Husu ollaan tehty enemmän hallaa maahanmuuttajille kuin oikeasti hyvää tällä ohjelmalla, mutta se on asia erikseen. Mutta tässä näistä on käytännössä niin kuin neljä ihmistä, jotka ovat vahvasti niin kuin omalla tavalla. Kadar, siitä pölyallergikko Helsingin kaupungilla töissä, joka Jussi Paino sanoi, moi. Ja sitten Nimo, jolla on niinku, siis suahan seuraa siis sosiaalisessa mediassa hyvin paljon ihmisiä. Se myöskin herätit aika paljon keskustelua sillä, että se meni BB-taloon.
Ja se oli oikeasti syy, minkä takia mä menin BB-taloon. Tai siis hain ylipäätään. Mä ajattelin, että jos joku somalialainen nuori katsoo, niin se voi ajatella, että okei, hei, ensimmäinen somalialainen Big Brother -talossa ja hän on nainen. Niin. Tiedätkö, en mä niinku lähde kehuskelemaan sillä, että mä oon BB-nimo ollut joskus, mutta kyllä mä sanoisin, että tavallaan susta voi tulla mitä vaan, sä voit olla niin näkyvillä kuin sä haluat, eikä se estä sua se, että sä tavallaan synnyt tai niinku kannat sitä somaliutta.
Mutta tässä tuli, Kadar mainitsi muun muassa siis sen, että osittain tämä aliarviointi johtuu siitä, että olitte ensimmäinen merkittävä ryhmä, joka oli nimenomaan Afrikasta, jonka uskonto oli islam. Mutta mikä muu voisi olla sellainen teidän mielestänne asia, mikä on johtanut siihen, että ehkä yhteiskunta vieläkin hieman aliarvioi somalialaisia?
Työttömyys on ehkä sellainen suurin tekijä, joka ei ole ehkä somalinkielisellä vielä ole onnistunut. Silloin kun puhutaan siitä, että onko joku yhteisö tänne Suomeen asettunut ja päässyt sisään, niin ensimmäiseksi kiinnitetään huomiota siihen, että miten paljon heitä on työelämässä. Joo. Ja se on valitettava seikka, jossa me ei ole vielä tarpeeksi onnistuttu.
Siinä Ali, myös täytyy muistaa se, että kun katsoo näitä muita maita, missä niin konfliktia on ollut versus Somalia. Somaliassa on viimeinen yli 25 vuoden aikana ollut semmoinen sekasortoa, että se pohjakoulutusta on ihmisiltä viety, se normielämä on ihmisiltä viety, ei ole osattu siihen suhtautua. Kun katsotaan Irakiin, jossa nyt tulee tällä hetkellä paljon pakolaisia, se on viimeinen 10 vuoden aikana on ollut tämmöinen tämmöistä kova sota Amerikan lähtö sinne jälkeen. Mutta siitä huolimatta se koulutuspohja ja monet muut niin kuin sosiaaliset asiat oli kunnossa ennen kuin ne hajotettiin. Joten siinä mielessä, kun irakilainen 23-vuotias tulee Suomeen ja 23-vuotias Somaliasta tulee, ne molemmat eläneet, yksi on elänyt 10 vuoden aikana konflikti, toinen on elänyt koko elämänsä aikana konfliktiksi. Joten molemmat, kun työhön haetaan tai mennään siihen yhteiskuntaan, ne eivät ole samassa lähtökohdassa.
Se on totta.
Mutta vaatimus on kuitenkin tasa samalla. Että koska sä oot tuon ikäinen, sun pitäisi somalialaisina myös tulla nimenomaan ja tehdä sitä.
Se on totta, mutta sekään ei selitä vielä kaikkia asioita.
Ei.
On myös somalinkielisiä, jotka ovat täällä syntyneitä, eivätkä ole silti päässeet eteenpäin. Mutta että, mitä Markas sanoi, niin joo, sitä, että silloin kun puhutaan siitä, että onko yhteys päässyt tavallaan tähän yhteiskuntaan sisään ja menestynyt, niin jos se ainoa asia, mihin kiinnitetään huomiota, on se työnteko, niin no se on yksi asia. Mutta sitten kun tavallaan mietitään sitä, että miten paljon somalinkieliset äänestävät, niin siinä me ollaan kyllä hyviä. Me käydään oikeasti äänestämässä. Miten paljon somalinkieliset luottavat yhteiskuntaan, sen rakenteisiin, me ollaan siinäkin päässeet eteenpäin. Eli silloin kun tarkastellaan muita asioita, niin silloin huomataan, että itse asiassa me ollaan aika hyvin tänne Suomeen sopeuduttu.
Ja siinä mielessä siis myös lasten työnteko kasvatus, Ali. Mä lisään vaan pikkusen myös, niin kuin lasten syntyvyys myös on laskenut huimasti somalaisten keskuudessa. 90-luvulla tulleita ensimmäisiä, ne silloin synnytti niin kuin vähän paljon enemmän kuin lapsia. Nyt on kuulemma 4,7 lasta. Aikaisemmin 90-luvulla se oli 8 per pariskunta, nyt se on 4,7. 20 vuoden aikana se on niin kuin laskenut melkein puolet siitä pois. Ja nyky-somali nuoret naiset, niin kuin Kadanin ja Nimo Samatarin kaltaiset, heidän kanssa on edes vaikea keskustella semmoisia suuresta perheestä. Ne on niin kuin kahden lapsen niin kuin ajatuksella.
Onko se oikeasti?
Nyt kysy vaikka nyt heiltä, että onko sulla semmoinen
Nimo 8? Monta lasta.
8?
Korkeintaan 3.
No niin.
Mutta mä toisaalta mä haluan myös adoptoida, että en mä tiedä, haluanko mä ollenkaan.
No niin, siinä. Joo. Okay. Niin.
Mutta siis tuosta palatakseni tuohon työllistymiseen, mutta siis sehän on yksi kuitenkin merkittävimpiä yhteiskunnallisia, siis kaikki nuo muut asiat, mitä sä mainitsit tuossa, totta kai ne on myöskin tärkeitä, mutta ne ei ole yhtä merkittäviä kuin työnteko. Koska nimittäin työnteolla mitataan sitä, niin kuin, sitä tehokkuutta ja sitä yksittäisen ehkä yksilön onnistumista siinä, että miten hyvin hän kantaa oman olijansa kekoon tässä. Ja sitten tässä on esimerkiksi muutaman vuoden vanha Helsingin kaupungin, anteeksi tilastokeskuksen vuonna 2014 esimerkiksi tällainen suora, missä sanotaan, että 15 vuotta täyttäneiden somalinkielisten työllisyysaste miesten kohdalla on ollut 25,7, kun taas naisten kohdalla 14,3 ja kaiken kaikkiaan 20,3, kun taas muilla se on ollut 67,5. Joo. Eli siis siinä puhutaan niin kuin oikeasti merkittävästä erosta.
Jos vertaillaan vaikka iranilaisiin Suomessa ja somaleihin, tai kenialaisiin, jotka on noin 1000 kappaletta tässä maassa, jossa suurimman osa nimenomaan tulevat koulun kautta ja sitä perheyhdistymisen kautta, ja sitten 1000 kappaleen keskuudessa korkeakoulutettu ihmisiä, jotka pääsevät suoraan töihin. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka niin kuin tulevat nimenomaan keskeltä konfliktista, heitä on noin 16 000. Suhde on hirveän iso niin kuin eroa. 500 kappaleen iranilaisten suhtaudutaan 16 000 somaleihin, jossa prosentuaalisuus, jopa 55% Suomen somaleista ovat alle 20-vuotiaat. Me puhutaan lapsista. Tavallaan sä oot niinku syytämässä mun jälkeläisiäkin.
Ei, kun tässä lukee nimenomaan 15 vuotta täyttäneiden. En mä syytä, mä vaan kysyn, että niin kuin.
Mutta sitä mä olen sanomassa, että se on merkittävä ongelma. Niin. Ihan, siis ihan sama, mistä vinkkelistä saa asiaa katsoa. Mutta silloin kun puhutaan siitä, että mikä on kotoutuminen, niin tavallaan sen sisälle myös kuuluu sen, että se, että miten aktiivisesti yhteisö äänestää. Ja vaikka tavallaan niin kuin, se työttömyysluvut ovat oikeasti surkeita, mutta että silloin kun me puhutaan siitä, että onko yhteisö kotoutunut Suomeen, niin silloin täytyy myös kiinnittää huomiota se, että miten he uskovat siihen demokratiaan esimerkiksi.
Joo.
Niin. Mutta siinä sä oot oikeassa, että se on merkittävä tekijä, mutta että me ei voida tavallaan niin kuin sen alle laittaa koko kotoutuminen.
Joo, mutta se on se hetki nyt. Se on se hetki, siis sanotaan, että se on se tilanne nyt. Jos me otetaan poikileikkaus tästä, läpileikkaus nykyisestä tilanteesta, se on tämä. Mutta esimerkiksi yksi asia, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti tulevaisuuteen, on opiskelijoiden määrä. Kadi, sä oot siis niin kuin opiskelet tällä hetkellä opettajaksi. Ja jos ymmärsin oikein, siis eikä ole ymmärtänyt oikein, vaan siis tällä hetkellä suurin osa, ei nyt suurin osa, mutta siis maahanmuuttajataustaisten yliopistoihin pyrkivien määrä on merkittävä.
Niin on.
Ja siellä näkyy huomattavasti enemmän moninaisuutta. Lääkäreitä siellä on niin kuin erilaisista kulttuureista ja niin poispäin. Niin miten sä näet tämän asian niin kuin opiskelijoiden ja sen, että te kuitenkin tuutte olemaan seuraavan 10 vuoden päästä niitä ihmisiä, jotka vaikuttaa tähän tilastoon, tähän työllistymistilastoon?
No se on kyllä tosi hienoa, että sille, että nuoret nyt sitten panostaa siihen koulutukseen, koska se on yksi avain, millä sitten pääsee tähän yhteiskuntaan.
Mm.
Ja sitten itse asiassa meillä on niin kuin pari viikkoa sitten järjestin semmoista muslimiopiskelijoiden semmoista niin kuin vappujuhlaa järjestettiin, niin sitten siinä oli niin kuin osallist yli niin kuin 100 henkeä oli. Kun oli meidän ensimmäinen niin kuin tapahtuma, niin me oltiin ihan silleen, että vau, että ihan oikeasti porukka oikeasti osallistuu. Ja muutenkin meillä on oma semmoinen Facebook-ryhmä, missä me ollaan just koottu niin kuin kaikkia niin kuin muslimeja, jotka sitten opiskelee korkeakoulussa.
Mm.
Että sen kautta sitten järjestetään erilaisia tapahtumia näille nuorille. Ja sitten me ollaan pyritty just niin kuin enemmän sitten avaamaan näille nuorille, jotka pyrkii korkeakouluihin just silleen, että erilaisten alojen kautta voidaan tutustaa niitä nuoria. Eli sen kautta just pyritään, että hei, yhteiskuntaa just tästä kautta mennään.
Ja tässä yksi asia, jonka voisin tuoda tänne niin kuin myös faktana tänään, on se, että näitä 90-luvulla tulleita taakka siellä kotimaassa, ihmisten hätää oli kovaa. Ja silloin perheet, jotka tänne tulivat alussa, suurimman osalla näille ihmisille ei ollut semmoinen, että ne tulevat jäämään tänne.
Mutta ensimmäisessä aallossa oikeastaan tuli pääosin Venäjältä ja oli ihmisiä, jotka oli hyvin korkeat. Niin kuin oli oikeasti
korkeat.
Se ensimmäinen aalto ei oikeasti ollut niitä ihmisiä, jotka suurin osa niistä tuli Venäjältä.
Ali, kun me puhutaan,
jotka opiskeli
monta
siellä.
Noin 100 kappaletta ihmisiä, jotka tulivat siellä.
Siis
joka tapauksessa kyse ei ollut siitä. Nämä, jotka tulivat, siis on ihmisiä, jotka ovat opiskelleet. Mä en lähde niin kuin puolustuskannalle, koska tilastot nimenomaan kertovat, kuten tässä niin kuin tällä hetkellä näytetään. Tässä niin kuin yritän sanoa sen, että tuo ensimmäinen polven porukka, jotka tänne tulivat, sinne oli mietitty kovasti se, että paluu kotimaahan. Eli ei ollut laukut tavallaan niin kuin avattu. Ne oli edelleenkin pakattuna. Ja tässä mietitin sen, että ne nuoret, lapset, miehet, jotka täällä kasvavat ja tytöt, niin enemmän keskitytin työhön teko, jolla perhe pystyisi elättämään se Somaliassa jäänyt perheenjäsenet, jolla ne pystyisi kun ne palaa takaisin, että suhte heidän kanssa oli hyvin.
Mm.
2000 jälkeen ja tämän täällä syntyneiden nuorten oma mieli-ilmaisun myötä on alkanut tulemaan se, että me emme ole lähdössä mihinkään, me tänne jäädään, nyt on pakko alkaa sopeutumaan. 2000 jälkeen jengi alkoi niin kuin vähän enemmän kiinnittämään huomiota koulutuksia. 2010 jälkeen meillä on niin kuin hirveästi pyrkijöitä ja yhteisön keskuudessa tällä hetkellä paljon puhutaan, kuinka opiskelu on se ainoa tapa, millä päästään tässä yhteiskunnassa eteenpäin. Että ensin kaikki on opiskeltava. Ja joten niin kuin siinä kesti tietty aikaa ennen kuin jengi alkoi tajuamaan sen, että me jäädään oikeasti tänne, meidän on pakko niin kuin olla yhteiskunnassa mukana aktiivisempia. Ja tästä niin kuin näkyy 2011 vaaleissa ääniaktiivisuus somalialaisten keskuudessa oli alle 40%, 2015 ja 2012 kuntavaaleissa, se oli melkein tuplaantunut.
Mm.
Ja tässä on tilastoja myös, mitkä näyttävät sen, että nyt meitä kiinnostaa enemmän yhteiskunnan asioita, olemme alkaneet oman tulevaisuudesta katsomaan. Joten ehkä menee 10 vuotta ennen kuin tilastot näyttävät eri tavalla, mutta we are coming, my friend. Wait
for us. Mä tiedän, että olette tulossa. Mä näen heidät tässä mun edessä. Joka päivä mä tapaan ihmisiä, jotka on tulossa. Mutta keskustellaan hieman siitä, miksi Suomessa somalialaisten työllisyystilanne on niin heikko kuin se on. Mistä se johtuu? Onko se pelkästään sitä, että ihmisiä ei vaan palkata?
On asioita, mihin on oikeasti niin kuin vaikeaa vastata. Kun me vaikka tarkastellaan sitä, että Suomesta on aikoinaan muutettu Ruotsiin.
Mm.
Ja suomalaiset eivät ole sopeutuneet Ruotsiin, vaikka siellä on sama ilmasto, sama kulttuuri.
Mm.
Ja kukaan ei tiedä, miksi se ei tavallaan onnistunut. Ja minkä takia somalinkielisellä on ollut haasteita, niin siihen on vaikea vastata. Siinä on varmasti monia erilaisia tekijöitä. Mm. Yksi niistä suurimmista on varmasti, mitä Hus on sanonut, että kun tullaan tavallaan niin kuin ympäristöstä, jossa on sodittu yli 25 vuotta, jossa ei ole ollut mitään koulutusrakenteita ja niin poispäin, niin ponnistaminen tällaisessa yhteiskunnassa voi olla vaikeaa. Mm. Mutta niin kuin sä sanoit, Ali, että jos leikataan erilaisia tilastoja niinku tästä hetkestä. Mm. Se kertoo aina kuitenkin niinku menneisyydestä. Mm. Ja me täytyy kuitenkin puhua siitä, että et vaikka tiedostetaan niitä haasteita, okei, että mitä me voidaan sillä tehdä. Mm. Ja näitä kyllä tiedostetaan. Valtio tiedostaa, Helsingin kaupungin, kanssille, jossa mä työskentelen, tietää näistä tilastoista. Ja näiden asioiden eteen oikeasti tehdään niinku töitä päivittäin.
Kadi, pelkäätkö sitä, että sä et saa työpaikkaa, kun sä valmistut?
En mä uskoisi, koska ainakin luulisin, että kun mä oon kuitenkin opiskellut ja sitten tätä lähdetään samasta viivalta kaikkien suomalaistenkin kanssa. Että...
Mutta lähdetäänkö työllistyä, niin siis niin kun mietitään niin kun työnhakua, niin lähdetäänkö oikeasti? Koska siis mehän tiedetään tällaisia asioita, on tehty tutkimuksia, jossa esimerkiksi tismalleen sama CV, tismalleen sama työhakemus on lähetetty tismalleen samoihin työpaikkoihin, mutta siinä on ollut suomalainen nimi, sitten siinä on ollut venäläinen nimi, virolainen nimi, suomalainen nimi, ja aina on ollut niin, että se somalialainen nimi on se, mihin tulee kaikista vähiten niitä osumia, vaikka se on tismalleen sama.
Joo, mä oon kyllä itsekin nähnyt kyllä sen ohjelman. Niin. Mutta se olisi aika surullista, jos oikeasti niin kävisi niin, että itse vaikka kuvitellaan, että mä haen vaikka opettajaksi ja sitten siinä samassa toisessa on hakemassa joku suomalainen ja meillä on samat paperit ja tälleen ja sitten käy niin, että palkataan sitä toista. Niin sitten silloin mä ehkä sit se on niin rasismia tai jotain muuta vastaavaa, mikä sitten siihen vaikuttaa. Mm. Ja mun mielestä se olisi aika... kuitenkin surullista sitä.
Mutta täytyy niin. muistaa sen, että koko suomalaisen koulujärjestelmä on murroksen keskuudessa tällä hetkellä, että ei ole enää kouluissa sitä tavallista oppilasta, jonka niin kuin molemmat vanhemmat osaavat auttaa häntä kotitehtävissä ynnä muuta. Meillä lisääntyy näitä erilaisuuksia, monikulttuurisia lapsia kouluissa, mikä tarkoittaa, että ne tuovat erilaiset haasteet, mikä myös tarkoittaa se, että Kadanin kaltaiset opettajat tulevaisuudessa on paljon enemmän tarvetta kuin ne perinteiset opettajat siinä mielessä, että he ovat itse eläneet, he ovat itse kokeneet, he tietävät mikä parhaiten, millä parhaiten he ovat onnistuneet ja osaavat samastua näihin monikulttuurisiin lapsiin. Joten mä sanon, että kyllä mun mielestä Kadanilla on niin kuin, toisin kuin meillä muilla paljon paremmat mahdollisuudet työllistyä tulevaisuudessa kuin meitä ja nimenomaan kouluttajana, opettajana mielestäni uskoisin.
Mm. Ja kyllä se musta tuntuu ainakin tosi vanhoilliselta tavalla ajatellaan, että nimi tavallaan vaikuttaa siihen, että työllistyt sä vai et. Koska musta tuntuu, että tulevaisuus näyttää koko ajan enemmän ja enemmän värikkäämmältä. Niin mä uskon, että ei siitä tule olemaan mikään haaste.
Kuuntelet Ali ja Husua. Meillä on vieraana täällä kolme mahtavaa somalialaista nuorukaista ja sitten yksi tollainen.
Ei yhtään mahtavaa.
Eli Kadan kielen Nimo Samatar sekä Kadan Ahmed ovat täällä. Me olemme keskustelemassa siitä, että minkälainen on somalialaisten asema tällä hetkellä nykyisessä yhteiskunnassamme sekä minkälainen tulevaisuus heillä on. Sä olet myöskin osallistua meidän lähetykseen soittamalla vaikka numeroon 020-690-001. Ja sekä tietenkin meidän sosiaalisessa mediassa yle.fi/puhe.
Ali ja Husu. Yle Puhe.
Se oli. Yeah. Se oli. Mutta joo, me ollaan siis puhuttu nyt työllistymisestä ja jos mennään niin kuin vähän tässä eteenpäin ja puhutaan oikeastaan vähän siitä, että millainen on somalialainen yhteisö. Ensimmäinen kysymys on teille siis se, että Husu sanoi minulle viime viikolla, tämä ei mitä luultaa, mitä tilastollisesti pidä paikkaansa, mutta se sanoi tällaisen asian, että somalialaisilla on ehkä parisataa erilaista järjestöä Suomessa.
Mä tarkistin sen, se on 50 by the way. Tuo parisata on semmoinen, mikä MV-lehti oli jatkuvasti toitottanut. Mäkin alkoin uskomaan siihen, kunnes kävin oikeasti tutustumassa semmoinen Päivi Pirkalaisen tutkimusta, jonka hän teki somaleista. Ja noin 50 niitä on.
Mutta 50 on kuitenkin suhteessa.
Se on aika paljon.
Niin, 16 050 järjestöä. Se on aika paljon. Meinaan esimerkiksi iranilaisilla, meillä ei ole yhtäkään, me ei ole saatu yhtäkään aikaiseksi.
Teitä on vain kolme henkilöä. ja se kolmas henkilökin on vankit, joten te ette pysty edes perustamaan
Akselo semmoinen. Akselo pois, se ei enää arvan vaan.
Te ette voi perustaa enää.
Niin. Mutta miksi teillä on näin paljon järjestöjä?
Tämäkin mun mielestä todistaa sen tai kertoo sen, että kotoutuminen on joltain osin onnistunut. Mm. Eli järjestötoiminta on tavallaan siinä mielessä hyvä asia, että silloin pystytään parhaiten työskentelemään niiden ihmisten kanssa, ketkä ovat tavallaan niin kuin siellä niin kuin ruohonjuuritasolla. Mm. Eli olipa se tavallaan niin kuin läksykerhoja tai kokkauskerhoja tai mitä ikinä tahansakin, niin mikäs toi outo ääni on?
En tiedä. Joku koputtelee jossain.
Joku siellä koputtelee siellä pöydän alla. Mutta anyway,
se tulee ulkoa.
Jatka, älä keskitty siihen.
Joo, anyway, meni jo tässä niin vähän sekaisin jo. Eli suomalainkieliset yleensä tykkäävät tehdä järjestötyötä, auttamistyötä, ja sitä kautta mun mielestä on niin kuin vain hyvä asia, että on järjestöjä. Mm.
Ja siis mä lisäsin tähän, että kun yhteisö on semmoinen, joka on tottunut, että kylä kasvattaa lasta, siis yhteisö kasvattaa omia ja tekee kaikensa, jotta niin kuin näitä pystyisi vaikuttaa paremmin, niin kun se työ tavallaan on jatkunut täällä, sanotaan vaikka nyt Kontulassa asuvat somalit niin kuin päättävät se, että me halutaan niin kuin auttaa meidän nuoria, mitä meidän pitäisi tehdä. He tekevät sen työt ilman yhdistyksiä ensin. Siellä on muuten paljon enemmän epävirallisia yhdistyksiä, mitä esimerkiksi ne Kadania-ryhmät, jotka nyt tekivät vapujuhlana, he eivät ole mitään järjestöä, eivät edusta mitään, mutta se oli vapaaehtoisuuden ryhmä, joka niin kuin tavallaan kokoontui. Joten siinä mielessä 200 voisi jopa sanoa, että näitä on olemassa. Eli tämä johtuu siitä, että me halutaan jollain tavalla menestyä yhteiskunnassa ja mietitään, mikä on se paras tapa menestyä, ja silloin keräännytään. Ja tämä kerääntyminen, kun tulee, siellä on aina joku SPR:n naishenkilö, joka on siellä alueella ja sanoo, että hei, kaikki mitä te teette on semmoinen järjestötyötä. Miksi te ette perusta yhdistystä ja haette sitä apua tänne? Sitten, ai, tämmöisiäkin on olemassa. Mä oon nyt eilen, olin yhdessä Itäkeskuksessa järjestössä jo. Ne on tehneet viimeinen 4 vuoden aikana tämmöistä työtä, missä ne auttaa koululaisia iltapäivällä, koulun jälkeen. Ja heidän tehtävä nimenomaan on koululäksyjen. Ja siellä on 4-5 suomalaisia opettajia, vapaaehtoisia sinne tulleet auttamaan tätä. Ja ne on pyörittäneet tämän toiminta vapaaehtoisuudella viimeinen 4 vuoden aikana. Ja ensimmäinen kertaa elämässä eilen he tapaavat tämmöisiä kaupunginjohtajia, jotka sanovat, että mitä hittoa. Siis pyöritätte näin paljon toimintaa ilman minkäänlaista avustusta. Teidän pitäisi hakea avustuksia ja teitä pitäisi tukea, koska se työtä, mitä te teette tällä hetkellä, on hirmu tärkeä. Et siinä mielessä niin kun yhteisö kokee, että ne järjestöjen kautta järjestäytymisestä sillä pääsee. Ja tämähän on tavallaan kotouttuminen positiivinen asia, joten mä en ymmärrä, minkä takia tämä niin kuin myös katsotaan, että miksi somaleilla on näin monta järjestöjä.
Suomalainen tapa, ja se kuuluu hirveän vahvasti tähän suomalaiseen yhteiskuntaan.
Niin, ja siis somalithan on siis yhteisöllisimpiä niin kuin maahanmuuttajia, musta tuntuu Suomessa, koska se on tosi tärkeää se, että niin kuin ainakin meille somalille, että on yhteisö ja tavallaan kaikki tuntee toisensa, ja jos ei tunneta toisiamme, niin luulemme tuntevamme toisemme. Mm. Mutta siis hyvällä ja pahalla, mä en itse asiassa on todella vastaan somaliyhteisöä järjestöistä, mä tykkään, koska mä tykkään siitä, että tuetaan tavallaan toisiamme ja tehdään yhdessä ja kokataan, mutta se myös tuo sellaista niin vahvaa meikäläinen, teikäläinen asettelua, ja esimerkiksi se näkyy siinä, että kun mä olin ala-asteella, niin mun isä sanoi mulle, että sulla on niin paljon noita suomalaisia kavereita, että sä vois olla enemmän noiden somalialaisten kanssa. Mun koulussa oli 2 muuta somalialaista tyttöä, ja mä olin, että minkä takia mun täytyisi olla niiden kanssa, että minkä takia mä en voi olla kaikkien kaveri. Ja sit se lopulta päättyi siihen, että sit vaihdettiin koulua Keski-Espoon kouluun, joka on siis tunnettu siitä, että siellä on paljon somaleita. Musta tuntuu, että
oot sä oikeasti tosissani.
On tosissani. Mutta siis niin, siis haetaan sitä tavallaan, että
me ollaan kuultu paljon white flightista, nyt kuullaan sompu flightista.
Ei, mutta se siis black tavallaan flight, se on sitä, että yritetään, tiedätkö, tuoda niitä somaleita yhteen ja hei, että olette samanlaisia ja pitäkää yhtä ja olkaa yhdessä, ja joka on hyvä juttu, mutta siinä on myös iso suuri huono puoli se, että sitten tavallaan ryhmäydytään, että joo, me ollaan me ja te olette te.
Pitäisi tuo paikkaansa, Kadi?
No suurin piirtein ehkä pitää kyllä silleen, kun ollaan yhteellisiä ja tälleen pidetään silleen toisista huolta ja autetaan ja tälleen joku jollain tavalla. Niin, mutta sitten se myös, mitä, oliko se Naimo?
Nimo.
niin sanoikin se, että se oikeasti tuo niille, näille nuorille kyllä painetta, koska ne elää 2 sellaista niin 2 kulttuurin niin välissä ja tälleen. Ja sitten se tuo sitä painetta, että hei, mihin oikeasti ryhmään mä kuulun. Mm. Sitten tulee just se identiteettikriisi siinä, niin kuin, että se jollain tavalla kyllä tuo sitä painetta, mutta siinä on hyvät puolensa sekä huonot puolensa. Mm.
Mm. Otetaan tähän väliin 1 puhelu ja jatketaan sitten sen jälkeen meidän keskustelua.
Ali ja Husu.
Terve, terve. Soitit Alille ja Husulle.
No moi, Kiu Tampereelta tässä, moro.
No hei Kiu, mitä mies?
No mitäs tässä, aurinkoinen päivä, ei tässä nyt paljon valittamista pitäisi olla.
No katsotaan.
Joo. No.
Mulla on ehkä vähän ennakkoluuloja ja kiun sinua kohtaan, mutta katsotaan.
Minä pahoittelen, jos olen antanut huonoja ennakkoluuloja, mutta kuule, soitan tässä niin kuin työnantajana ja varsinkin henkilö, joka juttelee paljon työnantajan kanssa. Ja mä ehdotan, että voisiko meillä olla muna- ja kana-ongelma tässä somalialaisten työllisyydessä. Eli niin me tiedetään ihan totta, että jos on somalialainen nimi, niin ei oteta työhaastetta. Se on tosi ikävä juttu. Mutta johtuuko nämä ongelmat siitä, että ei oteta työhaastatteluun, vai johtuuko se, että ei oteta työhaastatteluun siitä, mitkä on ollut aiempia kokemuksia, koska valitettavasti useampikin työnantaja, jossa on vaikka kymmenistäkin maista työntekijöitä, kertoo, että valitettavasti somalialaiset tuntuu hieman muita huonommin selkeästi sopeutuvan näihin työoloihin, työpaikkaan ja näin edelleen.
Antaisitko jonkun esimerkin tuollaisesta yrityksestä tai tuollaisesta työkuvasta, jossa tällaista on käynyt?
Mä en tietenkään yritysten nimiä halua tässä sanoa, mutta siis nyt puhutaan...
Anna toimiala vaikka.
No vaikka nyt sitten logistiikkakeskukset esimerkkinä tällainen, niin näissä on hyvin usein hyvin monikulttuurinen työympäristö ja ihan hyvin toimii, no problem, mutta somalialaisilla on muutamankin työnantajan mukaan ollut hiukan ongelmia sopeutua työkavereihin, työtahtiin, taikka niin on ollut muita tällaisia pikkusia haasteita siinä, joita ei kuitenkaan monilla muilla maahanmuuttajaryhmien edustajilla ole ollut.
Okay.
Eli mä koitan nyt vaan miettiä, että mistä päästä tätä solmua pitäisi lähteä avaan, koska vannon sydämen kautta, että olen erittäin iloinen, kun somalit työllistyy hyvin tähän maahan.
Okay.
Se on niin kuin, se olisi mahtava juttu, ja jos mä pystyn sen asian veteen tekemään jotain työnantajana, itsekin aivan varmasti teen.
No niin, mahtava. No mutta me jutellaan tässä meidän vieraiden kanssa tästä aiheesta. Kiitoksia sulle oikein paljon kiitosta. No niin, morjesta. Se oli siis Kiu tuosta Tampereelta. Taisi muuta olla Kiu Eutrati, jos muistan oikein.
Joo.
Koska siis hän kuulosti ainakin tutut.
Joo. Sen hei, mä en
mutta,
tiedä.
Mutta sanotaan näin, okei, nyt mennään. Onko teillä huono työmaine?
Mutta se tutkimus oli, minkä sä nousit esille, että jos on maahanmuuttajien nimi, niin silloin on vaikea saada töitä. Niin se oli, tai se ryhmä, niin ne oli venäjänkieliset. Eli jo, se riittää jo tässä maassa, että sulla on venäläinen nimi, että sä et tule saamaan sitä työpaikkahaastattelua. Mitä puhutaan sitten maineista, niin mä en ihan tuohon yhden mukaan, koska koko Helsingin taksiala on somalinkielisten pyörittämä, bussiala on somalinkielisten pyörittämä.
Ainakin suurimmaksi osaksi.
No suurimmaksi osaksi. Siellä varmasti on muutamia muitakin maahanmuuttajia, mutta sitä mä olin sanomassa, että siis, ja se on myöskin hyvin tämmöinen, se vähän riippuu siitä, että minne sä oot hakemassa duunia. Kadi on valmistunut opettajaksi, siis somalinkielisistä opettajista on pulaa. Siis hän tulee saamaan töitä niin paljon kuin jaksaa vain tehdä. Mutta sitten voi olla taas sellainen ala, jossa ei olla ehkä tututtu näkemään ketään maahanmuuttajia. Ei puhuta pelkästään somalinkielistä, vaan voi olla sellainen ala, jossa ei hirveästi ole maahanmuuttajia. Ja silloin kun maahanmuuttajakielinen tai niminen henkilö lähettää sen CV:n, niin silloin hän kohtaa todennäköisesti rasismiin.
Mutta muistatteko te, mä en tiedä, oletteko te käyneet, mutta minä kun olin noin 16-17-vuotiaana, kävin semmoinen kurssin, työvoimatoimiston järjestämän kurssin, jossa niin kuin työn vastaanottaminen, työn tekeminen, CV:den tekemiset ynnä muuta opetettiin, miten käytäytyä työhaastattelussa. Tämmöinen kurssi oli joskus aikoina järjestetty. Mä en tiedä, järjestetäänkö enää. Mä kyllä koen, että on niin paljon ihmisiä, jotka ovat palvelualalla, jolla ei ole minkäänlaista palvelualan koulutusta. Osaavat kyllä niitä kuskityötä, siivoustyötä ynnä muuta kaikki palvelualan työtä tehdä, mutta sitten niillä ei ole sitä koulutusta, niitä ei välttämättä perehdytetty. Ja mä tässä niin kuin sanoisin, että siellä voi olla semmoista niin kuin mahdollisuus, että ihmisiä perehdytetäisiin näiden hommien ja miten niin kuin käytäytyä asiakkaiden kanssa, millä tavalla toimii, miten se työrytmi siellä toimii ynnä muuta. Joten kyllä mä sanon, että tämä ei ole niin kuin pelkästään sen työntekijän vastuulla, mutta myös työnantajan vastuulla. Et siinä mielessä, että kun otat mut töihin jonnekin, pakkohan niitä on perehdyttää.
Joten kyllä niitä on
olemassa, Ali. On huonoja työntekijöitä,
mutta
on myös
onko olemassa sitten sellaisia järjestöjä, jotka edesauttaa, nyt kun puhuttiin tuosta, että on järjestöjä, niin onko olemassa sellaisia järjestöjä, jotka oikeasti, joiden tehtävä on edesauttaa somalialaisia saamaan paremmin, niin kuin saamaan töitä? Vai onko ne pääosin siis tällaisia niin kuin uskonnollisia yhdistyksiä, paikallisia niin kuin yhdistyksiä? Mikä on se? Onko siellä sellaista niin kuin yhteistä rintamaa?
Sitä mä en tiedä, mutta onhan tavallaan niin kuin olemassa totta, ihan tämmöisiä niin kuin suuria järjestöjä, jotka edesauttavat maahanmuuttajia ja maahanmuuttajia saamaan töitä, mutta loppujen lopuksi sehän on yhteiskunnan vastuulla.
Mutta mulla herää sellainen kysymys, että haluaako somali edes töitä. Mä enkä sano, että somali olisi jotenkin, tai somalit olisi mitenkään erityisen laiskoja, mutta mä mietin esimerkiksi mun omia veljiä, jotka tavallaan tietyllä tapaa kokee olonsa syrjäytyneeksi yhteiskunnalta myös senkin takia, että on musta mies ja tavallaan, että en mä saa töitä ja en mä usko, että mä sinne pääsen, niin jos se tavallaan lähtee sieltä, niin sitten myöskään ei tiedätkö haeta töitä eikä niin kuin nähdä sitä mahdollisuutta siitä,
Mä olen samaa mieltä.
Susta voi tulla mitä vaan.
Siis siinä uhriutumisessa kyllä on osansa myös. On pakko kyllä myöntää, että mä en lähteä niin kuin yleistämään tässäkin asiassa, mutta on ihmisiä, jotka jolle niin kuin muutaman kerran, kun ovi suljetaan heidän edessä tai sanotaan, että ei. Mä muistan joku työnantaja, jonka jouduin lähettämään yli puolen vuoden aikana jatkuvasti joka kuukausi sitä pyyntöä, ja hän otti minut töihin vasta puolen vuoden jälkeen. Ja hän sanoi, että yksi syy, miksi otin sut töihin, oli se, että sä olit sinnikas, etkä antanut periksi. Joten niin kuin, ehkä me annamme välillä myös periksi, niin. Joten tästä on niin kuin, pakko kyllä myös
niin myöntää. Minä nostan niin oikeasti niin kuin, tärkeän asian. Eli jos on sellainen tilanne, että on Suomessa syntynyt somalinkielinen ja hän kokee, että hän on somalinkielinen suomalainen ja yhteiskunnan ovet on suljettu. Hän yrittää sinnitellä, pinnistää, päästä eteenpäin, mutta ei vain pääse eteenpäin. Niin kyllähän tulee se hetki, jolloin mikä on ihan normaalia, että ihminen ei jaksa enää yrittää. Ja tätä tapahtuu ihan jopa niin kuin suomalaisillekin. Eli silloin, kun puhutaan kotoutumisesta, niin täytyy myös muistaa se, että mikään toimenpide ei tule auttamaan, ellei yhteiskunta halua ottaa ihmisiä vastaan, auttaa ihmisiä, kunnioittaa ihmisiä, ymmärtää heitä.
Mitä me voidaan tehdä tällä asialla?
Itselleni äsken tuli mieleen se, että siis tosi yleis aina yleistetään niin maahanmuuttajat. Siis pitää jollain tavalla ehkä erotella just, että ne nuoret sitten on näin just niin kuin yli 30-vuotiaita. Niiden niin kuin pitää olla erilaisia prosesseja, miten sitten niitä tuetaan. Koska ne nuoret, jotka on syntynyt täällä tai tullut tosi nuorena tänne Suomeen, niin ne tarvitsee erilaisia niin kuin toimintoja, millä ne pystyy sitten sopeutumaan tähän niin kuin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Et ehkä se yleistyminen, että kategoroidaan vaan tiettyyn niin kuin semmoiseen
niin ehkä yhtenä niin haasteena on siis niin kuin voidaan katsoa siis tällainen, että siis okei, jos meidän tilastot kertoo siitä, että on olemassa 50 käytännössä niin kuin 15 vuotta täyttäneet niin kuin, ja sitä niin kuin mitataan työnä 64-vuotiaisiin asti, niin ehkä pitää vähän katsoa myöskin se, että mitkä on ne, että onko 15-vuotias työnhakija samassa asemassa kuin 63-vuotias. Ja onko niissä, että siinä on paljon variaatioita, että tuossa on ehkä jotain. Mitä sä ehdottaisit, Kadi?
No varmaan mun mielestä ehkä se lähteekin siitä perheen kasvatuksesta ja millaisia arvoja perheellä on ja että miten perhe halusi sopeutua tähän niin kuin suomalaiseen kulttuurin ja yhteiskuntaan. Esimerkiksi meillä on tosi tärkeä ollut, että koulutus on ykkösjuttu. Että ehkä sen takia, että mun sisko nyt, niin kuin jotkut on yliopistot, jotka on töissä ja täällä. Ja sitten näkyy ihan selvästi heti se, että jollain tavalla haluan kuitenkin sopeutua tähän suomalaiseen. Mutta kuitenkin se, että aina unohdetaan se, että jos jollain haluaa sopeutua suomalaiseen, niin että pitäisi unohtaa jollain tavalla omaa kulttuuria ja tälleen näitä asioita. Niistäkin mun pitäisi pitää, niin kuin pitää. Ja sitten mun mielestä, kun on nuori, niin sitten mun mielestä on niin kuin saa niin kuin tehdä mitä oikeasti haluaa ja löytää oman tiensä. Eikä just se, että kategoroidaan tiettyyn ryhmään ja että hei, sä oot tämmöinen tyyppi, niin se, että voi oikeasti poikkeat siitä, niin sua pidetään jollain erilaisena tyypinä.
No mutta Husu, me keskusteltiin silloin, kun me keskusteltiin tästä meidän nykyisestä tulevasta ohjelmasta ja sitten mä ehdotin, että otetaan Nimo tänne. Niin sä vastustit hyvin herkästi alkuun sitä, että ei oteta Nimo. Koska hän ei edusta se. Mä siteraan sua, tai ei nyt siteraan, mä kerron mitä sä sanoit. Sä sanoit mulle siis tällaisen asian, että sä haluat keskustella siitä, että mikä on sellainen, niin, ja Nimo ei edusta sitä niin kuin perinteistä, vaan sitä niin kuin keskiverto somalialaista tai somalialaistaustaista nuorta. Ja me keskusteltiin tästä, ja mä sanoin sulle, että ehkä tuo on semmoinen aihe, mistä pitää keskustella. Nyt Kari nosti tämän esille myöskin, siis se, että meidän pitäisi, että nuoren pitää löytää se oma juttunsa.
Ja siis totta kai siinä alussa, kun vieras haastatteluja ja vieras mietin, että ensinnäkin A, hän on Suomessa syntynyt, B, hän on niin suomalainen kuin voi olla, hän ei niin kuin ole niin kuin perinteinen somalialainen taustainen tyyppi, joka osaisi niin kuin puhua puhua somaliongelmista. Mulla oli ennakkoluuloja Nimosta valitettavasti ja Nimo on nimenomaan semmoinen tyyppi, joka on antanut itsestä semmoinen kuva, että mä oon Nimo, mä en halua mitään semmoinen, että sompu suomalainen, mä oon Nimo, hyväksykää muut kuten mä olen. Ja tässä mä oon, mulla on mielipiteitä, kuunnelkaa mun mielipiteitä, suuttukaa, ottakaa ynnä muuta. Joten siitä niinku mentaaliteetti siinä alussa, kun ohjelma oltiin niinku suunnittelemassa, mietin sen, että 3 perinteistä näköistä, jotka tulisivat tänne. Mutta tavallaan olin väärässä, koska meikäläisiä on monta erilaista.
Nimenomaan.
Ja nimenomaan vielä nyt viikon, oliko se nyt edellispäivänä, entinen Kaisaniemen puisto, tai onko se puistokin muuten yliopiston puisto? Onko se edelleen Kaisaniemen puisto?
Kaisaniemen puisto.
Kun se pysäkö ainakin yliopiston pysäkki. Niin Kaisaniemen puistokolla kävelin ja siellä oli noin 7 tummaihoista miestä ja osa olivat somalialaisia ja olivat juovuksissa. Ja siellä oli muitakin ihmisiä juomassa alkoholia. Jotkut ottamassa aurinkoa ynnä muuta. Jotkut olivat mutta nämä 2 somalit olivat siellä, tai 1 afrikkalainen, 1 somali, olivat niinku käsirystyssä. Ne oli tappelemassa siinä kaikkien edessä. Ja mä niinku, siis minkä takia tämä kuva häiritsee minua? Se häiritsi minua siitä syystä, että tossahan muutkin juovat. Miksi te ette käytäyty samalla tavalla kuin te muut? Te ette ole sitten ne perinteiset. Mutta sitten mitä enemmän mä näin tämmöisiä kuvia, huomasin, että meikäläisiä on monta erilaista. Ja meillä on alkoholijuojia, somaleita, jotka niinku käytäytyvät niinku aggressiivisesti. Sitten meillä on niinku Nimon kaltaisia somettajia, jotka ovat Nimo, eivätkä mitään muuta. Sitten meillä on niinku Kadanin kaltaisia, jotka edelleenkin hunnut ja kaikkia muuta käyttävät tai huivit.
Mutta
kuitenkin siis... se erilaisuus somalialaisuus on, mutta ohjelman alussa mulla oli mielessä, että pitääkö mun saada vaan tämmöistä, joten se oli totta.
Niin, ja mun mielestä ehkä se, niin kuin tässä Husunkin kanssa puhuttiin ennen kuin tämä ohjelma alkoi, niin Husu kysyi multa, että Nimo, puhutko sä somaliaa, että sä näytät ihan siltä, että sä et osaa somaliaa. Mm-hmm. Mä olin ihan silleen, wow, minkä takia sä niin kuin nyt luulet, että vaan koska mä en esimerkiksi käytä huivia tai mä olen syntynyt Suomessa, niin se ei tarkoita, että mä en esimerkiksi puhuisi somaliaa. Mä olen täysin, niin kuin mä uskon, että mulla ja Kadarilla, niin meillä on paljon samaa. Mä oon ihan, molemmat mun vanhemmat on somalialaisia, mä olen syntynyt ja kasvanut ja käynyt koulua monen muunkin somalialaisen kanssa.
No sori, mulla oli ennakkoluuloja susta.
Ei mitään.
Mutta mun mielestä on tärkeä tavalla.
Niin, olin jatkamassa, mutta se on mulle tosi tärkeet se, että mä olen tavallaan Nimo, koska mä tiedän, että moni muukin somalialainen nuori kokee samanlaisia fiiliksiä, että okei, vitsi, tää huivi ei ole ihan mun juttu ja hei vitsi, mä en halukkaan olla perinteinen, niin, se on mulle tärkeää.
Mutta se on hyvä. En ole tuomitsemassa, enkä koskaan tuomitsenut, Ali tietää, että on tuomitsemassa. Mä oon sanonut siinä, että me tarvitaan semmoinen 3 tyyppiä, jotka olisivat oikeasti semmoisia hirveä somali, tiedätkö, mutta sä et ollut kuitenkaan siitä. Mutta Kadar, sulla oli käsi pystyssä.
Se, mitä sanoi toi Ali, että se moninaisuus on se, mitä yleensä unohdetaan kaikissa tutkimuksissa. Sanotaan jotenkin, että somalialaiset eivät sopeudu Suomeen ja niin poispäin, mutta samaan aikaan unohdetaan se moninaisuus. Ja tätä tapahtui myöskin niin kuin somalien kielisillekin. Mm. Eli minä en edusta somalialaisia. Nimo ei edusta, Husu ei edusta. Mä edustan itseni. Ja yhtä lailla meillä on somali juoppo, meillä on somali somettaja. Ja
somali lesboja ja homoja.
Mitä?
Husu on kieltänyt nämä asiat.
En ole kieltänyt. Kyllä mä tiesin homosta, mutta en tiennyt lesboista.
Mun täytyy viedä oikein.
Kyllä mä tiesin, että mun
mielestä. Sitten mä olin sanomassa, että annetaan kukkia, annetaan niin ihmisten olla rauhassa. Yeah. Ja se, että meillä istuu tuossa kadi, kenellä on huivi päällä. Hän ei edusta kaikkia muslimeita. Hän ei edusta 1,5 miljardia muslimeita. Ehkä hän edusta 16 000 somalin kielestä Suomessa asuvia.
Mutta mitä kauemmin somalit on tavallaan Suomessa, niin musta tuntuu, että sitä erilaisempia somaleita tavallaan pystyy bongaamaan.
No minkä näköinen tulee olemaan, sanotaan 20 vuoden päästä sellainen somaliyhteisöön kuuluva nuori? Minkä näköinen hän on? Hän tekee?
Mä luulen, että sitä ei pysty millään lailla tavalla määrittelemään. Sitä on jo nyt niin kuin tavallaan niin kuin, nähtävissä.
Vaikea sanoa.
Että se voi olla Kaisen ihmeessä
oleva juoppo.
Kaljapussi
mukana. Onko hänen nimessä silloin Jussi vai onko se vielä Jusuf?
Mun mielestä, jos kuljettaa kaljapussin Hesassa, niin silloin on sopeutunut Suomeen aika hyvin jo.
Niin joku laskee nimenomaan toi sopeutuminen ja kotoutuminen.
Ja se, että kuitenkin ollaan Suomessa, niin se tuo tietynlaista vapautta siitä, että tavallaan mä pystyn ja voin olemaan just sitä, mitä mä oon. Sanotaan, että nyt jos mä oltaisiin Somaliassa, niin mä en usko, että olisi paljon somali niinku homoja tai lesboja tai edes
niitä,
minua, joka ei edes käytä huivia. Niin. En
mutta,
usko, että
mutta
olisi.
Muistatteko tragedia, missä somalimies Oulussa oli, oliko se kirvellä tappanut?
Kirvellä, joo,
niin.
Kyllä,
Siinä keskustelun ympärillä mä kävin, kuinka somessa jengi puhui. Ja suomalaisten keskuudessa yksi suomalainen sinne pisti sitä. Tämähän on kotoutunut hyvin Suomeen. Että joku niin kuin tavallaan ottaa sitäkin. Ja sitten toisesta niin kuin puhuttiin taas niin kuin naisten hakkaamisesta. No sehän on kotoutunut Suomeen hyvin. Sitten oli taas alkoholin juomisesta. Sehän on kotoutunut hyvin. Joten sopeutumisesta ja kotoutumisesta Suomeen ja Suomessa... Kukaan ei vieläkään osaa sanoa, mikä on se kokonaisuus, mikä on tämä kotouttuminen, mikä on se sopeuttuminen, missä määrin ja mihin asti sen saa mennä. Joten jokainen menköön, kuten menee, ja jokainen tehköön sitä, mutta lain puitessa.
Mutta mitä meidän pitäisi, nyt me ollaan siis tässä. Tämä tilanne on nyt se, mikä se on. Se on ehkä vähän ja se on sekava, mutta siis onko olemassa jotain tiettyä niin kuin päämäärää, onko olemassa jotain tiettyä suuntaa? Mitä meidän pitäisi tehdä yhteiskuntana, jotta esimerkiksi 25 vuoden päästä meillä olisi vähemmän nuoria, jotka kokee, että heidän ihonvärinsä ja nimensä takia he ovat automaattisesti syrjäytymässä yhteiskunnasta?
Meidän täytyy yhteiskunnassa keskustella ja missä käydään keskustelua koko ajan siitä, että mikä on suomalaisuus ja että kuka saa olla suomalainen. Mm. Ja kun se tavallaan tehdään selväksi, että tänne Suomeen on tullut on tervetullut kuka tahansa. Ja suomalainen saa olla ihan minkä näköinen tahansa. Jos mä nyt sanon sulle, Ali, että
jos mä katson
minkä näköinen on suomalainen 25 vuoden päästä, niin se voidaan tavallaan kääntää myös se kysymyskin niin, että suomalainen voi olla ihan vaikka siis tumma ihonen. Niin mun mielestä se, että Suomi on jollain lailla tavallaan niin kuin sisäänpäin kääntynyt, sisäänpäin lämpenevä ja kaikki uhka tavallaan niin kuin koetaan.
Kaikki ulkopuolista koetaan uhkana,
joo. Sitä kautta, että kun me annetaan tavallaan ihmisten ensinnäkin olla rauhassa ja sopeutua Suomeen. Ensimmäinen sopeutumislaki tuli 2009.
Kotoutumislaki?
Anteeksi, 99. Mun perhe oli ehtinyt asua 9 vuotta ilman niin kuin minkäänlaisia toimenpiteitä. Eli me puhutaan vieläkin aika uudesta asiasta. Eli annetaan tavallaan niin kuin ihmisten rauhassa sopeutua, jos on ongelmia, yritetään kehittää, mutta me ei tulla tavallaan keksimään mitään uusia lääkkeitä tai mitään tämmöistä, niin kuin, siis aika on tavallaan niin kuin se, mitä täytyy antaa ihmisille.
Mutta mikä on, siis sanotaan näin, mikä on ollut se teidän mielestänne yksi virhe, mitä me ollaan tehty ja mikä pitäisi korjata?
No, mulla tulee ainakin mieleen se uhriutuminen ja sitten se sellainen tietynlainen, että mä olen nyt somali ja mä olen nyt somaleiden kanssa ja me nyt somalit ollaan tässä. Ja niinku, se sellainen, että mun mielestä jokainen, siis olit sitten somali tai et, niin susta voi tulla mitä vaan ja sä voit saavuttaa tässä elämässä ihan mihin sä vaan pistät sun pään. Ja musta tuntuu, että se on oikeasti, tarvitaan tietynlaista asennemuutosta myös meissä itse somaleissa. En puhu nyt niinku, just näistä, jotka istuu tässä mun kanssa, koska molemmat ovat hienoja ihmisiä. Mutta joo, kyllä, niin.
Joo, mutta nimenomaan puhun mitä meidän. Mä taas sanoisin, että nämä turhien paineiden luominen näille nuorille ihmisille tässä yhteiskunnassa. Heillä on muutenkin jo tarpeeksi niin kuin opiskelut ja kaiken muut identiteetin kanssa, mutta sitten jatkuvasti moittimista, jatkuvasti heistä puhumista sillä negatiivisilla tavalla. Siis tämä vaikuttaa hirveästi myös se niin kuin henkinen, ja jotta niin kuin osallistuisi yhteiskunnan paremmin. Ali, sä kysyi, mitä me voidaan tehdä. Me voidaan ainakin lopettaa kiusantekoa. Me voidaan lopettaa yksinkertaisesti sitä, että me jatkuvasti
ja se
tätä ryhmää yleistetään.
Joo. Ja sitten varmaan ehkä semmoista, että tulee jotenkin silleen, että syyllistämistä ja silleen, että se just erottuminen, ehkä just se, että yksilönä ihmisiä en ehkä nähtäisi, eikä pelkästään, että tulee semmoinen iso leima silleen, että sä oot sompu ja somalilainen ja sitten sä oot siinä ja sä edustat kaikkia somalilaisia.
Niin,
meitä nuoria on erilaisia ja,
ehdottomasti.
Ja sitten niin sen kautta ehkä lähtee. Ja mä ehkä lähinnä sanoisin, että jos puhutaan isoista asioista, niin ehkä naisten sitten ehkä kouluttautuminen, koska ne on naiset, jotka sitten on enemmän lasten kanssa. Ja sitten jos nainen on niin kuin just silleen, että just mitä Hussu sanoi, että just se, että lapsi, niin kuin, että niitä lapsia ei näin synty niin paljon kuin ennen. Niin se johtuu siitä, koska naisia on niin kuin työelämässä enemmän. Ja sen kautta ehkä sitten saadaan sitten.
Mutta mä oon taas huolissaan enemmän somaliin nuorista, varsinkin nuorista miehistä, jotka tavallaan syrjäytyy siitä yhteiskunnasta, koska sitten uskotaan siihen, että apua, en mä saa sitä työtä tai ei musta tule mitään. Ja itse asiassa mun oma velikin on sanonut, että pitäisikö lähteä takaisin Somaliaan, kun ei mulla ole täällä tulevaisuutta, joka on surullista, koska hänkin on syntynyt Suomessa ja tavallaan sut pitäisi nähdä tavallisena suomalaisena, mutta koska sun nimi on Mohamed, niin
Mulla on yksi kysymys, kun meillä kohta loppu aika, kun tämän paljon nyt negatiivisuutta ja tällaisessa yhteiskunnassa, missä nyt elämme, mikä teitä motivoi? Ihan lyhyeksi jokainen voi kertoa. Kadar, mikä sinua motivoi?
Mua ehkä ajaa eteenpäin se, että huominen päivä voi olla parempi kuin tämä päivä.
Vaikka niin, koska huomenna on vähemmän siitä
päivä. Tämäkin päivä on. Okei. Mutta yksi asia vielä sanon. Kun Ali kysyy, että mitä voi vielä tehdä. Mun mielestä yksi sellainen konkreettinen ratkaisu, mitä somalinkielisten pitäisi tehdä, on perustaa ravintola.
Se olisi kyllä oikeasti tosi mainio.
Perustaa sinä, Kadar, me tullaan sinne. Niin, mitäs Nimo? Mikä sinua motivoi?
Motivoi todella paljon parempi tulevaisuus. Mä uskon siihen, että tulevaisuus näyttää paremmalta, varsinkin somaleiden kannalta ja muutenkin Suomen kannalta. Mä uskon siihen, että meissä nuorissa on paljon siis tulevaisuus, ja mä uskon, että työllisyyskin tulee niin kuin putoamaan ainakin meidän kohdalla. Niin joo, parempi tulevaisuus.
Sä uskot siihen. Hyvä. Joo. Mitäs Kadar, mikä sinua motivoi?
No varmaan se, että kaikki suomalaiset on sisäänpäin kääntyneitä ja semmoisia.
Se motivoi sinua.
Siis asennevikoista tai semmoisia, että ei voi yleistää, niin ehkä kun mulla on tosi paljon kokemuksia suomalaisista, jotka on oikeasti tosi iloisia ja ihana ihmisiä, niin sit se auttaa kyllä silleen, että
he motivoivat
joo,
sinua.
Joo, sanoisin näin.
Minua motivoi Alin kiusan teko.
Älä jaksa koko ajan kääntäminen. Minä oikeasti ystävät, jos rehellisesti mua motivoi myöskin siis sama asia, että siis semmoinen niin oikeasti parempi tulevaisuus. Siis siitä, että se on kuitenkin loppujen lopuksi se on niin meidän käsissä, että mitä me teemme. Ja kaikki tällaiset asiat on, me voimme itse vaikuttaa joka ikiseen niihin.
Kyllä me voidaan näin tehdä. Ali, mä halusin vähän tässä ohjelman lopussa, kun nyt on näin paljon porukka ollut. Tiedän.
Meillä on 60 sekuntia.
Niin, joo, meillä halusin niin kuin tuoda esille tällä hetkellä se, että yksi hyvä asia, joka voisi Suomen kansalle tällä hetkellä sanoa, on se, että meillä on tähän mennessä, tämän vuoden lopun mennessä, noin 20 somalilääkäreitä tässä yhteiskunnassa, ja monet muulla alalla tällä hetkellä kasvaa niin paljon semmoisia, jotka tulevat täyttämään tulevaisuuden sote-ongelmia.
Missä ne on töissä?
Missä ne on? Suomessa.
Suomessa.
Kyllä.
Mikä terveyskeskus?
Niitä on monta, Ali.
Mä ajattelin vaan.
Niitä on monta.
Niitä
on
monta.
Mutta mä uskon sama kuin Nimo ja monet muutkin täällä se, että tulevaisuus somalinuorten osalta on valoissa ja todella kaunis semmoinen tulee olemaan. Mutta lopetetaan tämä jatkuvan kiusaan tekoa ja annetaan heille mahdollisuus siihen.
Kiitoksia Kadi, kiitoksia Nimo, kiitoksia Kadar, siitä olitte tänään meidän keskuudessamme. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Seuraavaksi tulee ystävät sitten uutiset, mutta ennen sitä niin minä vielä katson Husun kaljua, joka oikeasti vitsi, se kyllä paistaa läpi jo.